Ena sindikatuko eledunarekin elkasten gara ostiraletan eta Felipe Etxe txiki hemen txebitiko dugu. Egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, eta egunon, denai.
Horra xe, zegize, zauzte Iruña inguruen.
Iruña notz eta pensatzen dut horre antzeko ibiliko zaretela, baina, bueno, eskertu ere egiten da, negoa etorri dela pentsatzeak.
Bueno, euri pixketere, euri eta elur pixketere egin du gaur goizen, eh? Bai.
Hemen elur ezpiak ari zuten etorri nahi zenean, baina bueno, txuritu eta alakorik behintzat ez du egin, egia esan erdi ilundago oraindik eta ez dakit ez dute sumatu behintzat zuritu duenik.
Eta ganden ostirerian bizilur azoka berriz ere itzuli dela, ginen ganden astean berian, ostirerian berian eta ostirare atxaldian Iruñeko geltokin, eta, bueno, tartian zein sindikatu ere hortugu, zunen bultzatzaileetakoa.
Bai, hola da, bai. Aurreko astean aipatu ginen bezala, hilabetean ostiral bat hartuko dute, eta toki zaldatu dira, ez? Lehen kalean egiten bazuten, orain geltoki gune hau aprobetxatuz, ba, horro egiteko asmoa da. Eta, bueno, lehenengo balorazio baterako, oraindik ez da feria ezaguna eta jende asko ere ezen mentzen ibili, baina, bueno, holako gauzak behar dira ezagutzera eman eta jendeak tokiak eta ezagutu arte eta ohiturak erosteko ohiturak eta ez da bat erresa aldatzea, baina, bueno, egonez egiten da eta ea, hemendik aurrera hobetzen joaten diren.
Hoxe, hilabeteko, hirugarren ostirerian, begin antena.
Hori da, bai. Egia esan, geltoki proiektua ere, bueno, ja, jendeak ez dakit prentza eta irekurri duen, hor badabiltza nahiko estu edo bueno, oraingo udalak eta hainbat jendek hor pisuak edo etxeak eta egin nahi lituzke, beste batzuk bezala tartean gu, ba bueno, hori mantentzea nahi genuke eta ikusiko dugu horrek ere ze ekartzen duen, baina hor ere ikusten da, horre ikusten da badela hor talka pixka bat.
Ba, hortaz ere biharra da, fintzatik gora, aitzintxako, nola nahi bizilurre azoka ganden ostirere atxaldian, eta beste kontu zenbait, pasaren astean PAK, Europar Batasunatik zuzendutako nekazaritza politika bateratu horri lotutako diru laguntzen eskaria eta orai ez, laister eta hasiko dela, baina goratuko dugu PAK berriare indarrian sartzen dela aurten, eta aldaketa zenbaitekin eta berrik ere horren gaineko bilera bate izan duzuen aski.
Bai, horre, bueno, gu beste asko bezala entitate kolaboratzaileak gara eta bueno, honek nekazariei burua uste desente ekartzen die, baina PAK egiten dugu noi ere bai. Hor bada aplikazio bat edo laguntzak eskatzeko eta horrekin aritu ginen, ez? Pixka bat ikasten bueno, ZBT behar berri dagoen hor. Egia esan, bueno, ja aurre ikusten zen, baina lehen denbora desente ematen bazun PAK bat aurkezteak atzetik ekartzen dituen inzidentzia guztiak, orain ikusi dugu, bueno, kristuin lana dela, ez? Adibidez, parzela bakoitzean noiz ere inden, fetxa ere apuntatu behar da, eta, bueno, parzela batzuk dira, o PAK batzuk dira, bosteun parzelakoak. Orduan ikusten dugu hor kristuin lana. Ez dakit hor negoziatzen ere ibili ginen gobernuarekin pixka bat bueno, ba, lan hori egiten dugunak azken finean hemen ia bi lagun aritzen gera ez dakit hiru hilabete ehuneko unea, baina ia eta hori azkenean dirua da eta lana desente eta buru hauste asko ere bai eta bueno, ikusiko dugu. Ikusiko dugu nola joaten den kanpaina hau, bueno, jendeari pixkat gogoratzeko aurten martxoan hasiko da, urtero otsailean edo hasten zen, baina bueno, aurten reforma dela eta hilabete bat atzeratu dute, eta seguraski ba, aplikazio hortan ba, txertatzen ari dela. Ez? Ari direlako hor, bueno, normatiba berri honek eskatzen duen dokumentazio edo informazio guztia nola betea zin asmatuz, haiek ere aplikazio hori egiten dutenak ere, bueno, nahiko lan badute, baina bai, PAK buruko mina handia emango dizkigula uste dugu.
Bueno, beraz, datu gehiago ez, hor xertatu beharrez, eskakizun gehiago alde horretatik, eta, bueno, zuek ortsarate emanak eta zausten dago ere lan gehiago. Egilen dago bezala, jakine, ez ezta?
Bai, dudigabe. Alde batetik PAK nazia dator, ze, bueno, laguntza asko kobratzeko bete behar eta porzentai asko ba, lurra dela eta hazienda dela eta pixka bat hori guztian kajatzen oraingoz programa berak automatikoki nolabait ez du egingo eta kalkulu hori iaia bueno, behin zen bateko azalera jarri den gauza bakoitzaren zenbat lur jarri den eta ze porzentai dagoen hor, iaia oraingoz buruz egin beharko omen da, behin datuak sartuta, eta bai, lana asko ikusten dugu.
Horrekin notuta, ba, ez dakite beste zerbait gainera, aldaketa urtia edo pak aldaketarekin batean, beste gauz batzuk ere ez, heldu dira, nolapait ere, eta lanari dagokion hain zuzen, ez? Lan erregimena edo...
Bai, horre PAK-a ez da bakarrik laguntza eskaera eta partzela bakoitzean jarri duzun horratzetik beste baldintza batzuk bete behar dira eta beti amenaza hori dago, ez? Eta aurten berrikuntza bezala hor bada dekretu bat edo esaten diote erderaz kondizionalidad esaten diote, ez? Baldintza, ze baldintza bete behar dituen gutxienez nekazari batek. Eta aurten langileen nekazari batek langileak balin baditu hoien egoerari ere erreparatuko zaio. Egi esan ez da normatiba berria, normatiba hori lehendik ere bada, horren gutxieneko soldata batzuk, osasun aldetik baldintza batzuk, hoiek guztiak lehen ere baziren, baina bueno, orain berriro ere amenaza moduan hori betetzen ez bada PAK-aren laguntzetan deskuentuak izango direla eta holako dekreto batean jaso dute hori ere. Eta bizka bat hori nahi nuen, ez, aipatu besterik ez, bueno, norbaitek langileak eta balin baditu, hor baldintzak eta ongi bete behar direla, normalean jendeak ongi egiten ditu gauzak, baina hori ere txertatu dute aurtengo PAK-aren normatiban.
Bueno, randakoa, eskarek egiteko epian martxoan erekiko da urten berantago, otsailare horri izaren dugu, gauza okei buruz beste zenbait kontu argitzeko, Felipe?
Bai, izango da beta, bai.
Ba, zait bertzeikola erran nahi duzun, gehitu nahi duzu errandakoari?
Ez, horrekin utziko dugu, eta ea, urrengoan hasiko gara berriz ere txarla batzuk eta emateko ditugu ja gauza zehatzagoak eta tokian tokiko, bueno, nekazaritza motaren arabera hor ze bete behar dagoen eta horietaz ere arituko gara.
Erki, Felipe, ba, esker mire betire eta helduen asterastio.
Bai, zuei eskerrik asko.